COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un home de 49 anos de idade foi detido esta mañá por axentes da Garda Civil no Concello de Samos. É sospeitoso de acoitelar ata a morte o seu veciño, un home de 82 anos de idade, Manuel, e a súa muller, Consuelo, de 73, que resultou ferida de gravidade. Ambas vítimas foron localizadas en torno ás 8 da mañá. O suceso producíase no lugar de Lamas, na parroquia de San Mamede de Couto. O cadáver do home aparecía no establo. A muller, ferida de gravidade, estaba entre o establo e a casa familiar. Fontes da investigación indicaron que o detido mantiña, dende facía tempo, desavenencias cos seus veciños e mesmo que os tiña ameazados. A muller foi evacuada en helicóptero ou ULA a causa da gravidade do seu estado. Isabel Rodríguez é a subdelegada do goberno en Lugo. Falou para COPE Lugo.
A muller presenta feridas de gravidade e foi trasladada en helicóptero ao Hospital Universitario de Lugo. Nestes momentos podemos avanzar que hai unha persona detida, veciña do matrimonio, por ser o presunto autor dos delitos. A investigación policial sigue aberta para esclarecer estes feitos e ditas dilixencias as instrúe a Unidade Orgánica da Policía Xudicial de Lugo e serán remitidas ao xulgado de Sarria. Dende aquí, lamentar este tráxico suceso e trasladar todo o apoio e solidaridade do Goberno de España aos familiares e amigos da víctima e agardamos unha pronta recuperación da persoa que está ingresada no ULA.
Ao respecto do estado da vítima, os sanitarios conseguiran estabilizala antes de evacuala ou la tiña unha ferida por arma blanca no pescozo. O detido é investigado por homicidio e intento de homicidio. Son José Luis Ramudo, temos outras moitas cousas para contarche. O Ministerio do Interior saca a subasta a antiga casa cuartel das Nogais. Quixemos saber algo máis da historia dese edificio. O alcalde informounos de que leva máis de 20 anos pechado. No seu momento, a Garda Civil retirouse ou apreciar danos estruturais no edificio a causa daquel terremoto que houve no concello no ano 1997. Nunca foi reparado. A administración local tentou facerse con el, pero en condicións favorables que non foron aceptadas. Hoxe está case en ruínas. Ademais, quedou fora de ordenación no plan xeral. Escoitamos a Jesús Núñez.
Pois ese edificio está desde fai 20 e pico anos, está abandonado, a Guardia Civil marchou, según eles, con un informe de cando foi daquele do terremoto de daños estruturales, nada, está pechado desde aquel momento, quedou en desuso, pois está bastante deteriorado. O sitio onde está, como quedou abandonado, está nunha zona de afección, de queda fora da ordenación.
Lembramos que o Ministerio do Interior saca a subasta esa antigua casa cuartel das Nogais por menos de 1.700 euros. Facemos parada no sector primario. Os viticultores da Ribera Sacra lograron controlar os gromos de mildiu. Agora mesmo, o estado sanitario da colleita é bo. É unha colleita abundante. De feito, se nada se torce, pode ser das máis abundantes da historia. A maduración vai bastante avanzada. É posible que a vendima da uva branca comece a finais deste mes. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
É bastante grande a colleita. Se non hai novedades hasta esa, é unha colleita, das máis grandes que colleu a Deo, seguramente. Se parou todo o tema fitosanitario, o sea, de problemas de mildio, de oído, en principio está todo parado, controlado, e esperando que a principios de finales de mes se supón que se empezará algo, e despois, o normal é que a principios de setembro estemos xa vendinando a uva blanca.
Da montaña imos a Tamariña. E é que o Concello de Foz vén de emitir un comunicado no que recomenda non usar temporalmente a auga da traída para beber ou preparar alimentos. Por qué? O motivo é que detectou a presenza dunha sustancia tóxica por riba dos parámetros normais. A auga si é apta, en cambio, para o resto de usos, tanto para a limpeza como para a higiene persoal. O Concello trata agora de solventar esta situación e espera que todo volva á normalidade no menor tempo posible. Fran Cajoto é o alcalde de Foz.
Chegarnos mostras de auga da traída con valores de trihalometanos por encima dos límites permitidos de 100 microgramos por litro. Como concello debemos ser responsables e por iso recomendamos a todas as veciñas e veciños e a todos os visitantes, como medida preventiva, non inxerir auga da traída nin preparar alimentos con ela ata que diminúan estes niveis.
Máis asuntos, 25 mulleres rurais están a facer un curso para aprender a pilotar drones. A iniciativa foi organizada pola Federación de Mulleres Rurais de Galicia, FADEMUR. Despois de 6 semanas de clases teóricas, comezaron as prácticas. Aproximadamente unha decena son mulleres da zona rural de Lugo. Farán as prácticas en setembro, en Monforte. Verónica Marcos, presidenta de FADEMUR, explicounos algunhas aplicacións dos drones á actividade agraria.
Pois nunha explotación gandeira pues, teria aplicacións, por exemplo, para os que fan pastoreo, por exemplo, para vixiar as súas vacas, por exemplo, ou para controlar os partos, se estes fora tamén, quero dicir, sobre todo para as explotacións que están en extensiva, non? Que teñen as vacas fora.
Vixiar as vacas dende a casa, co dron, especialmente cando chove, que gozada. Falamos de outras iniciativas no medio rural. A Deputación invertirá 100.000 euros en 4 anos para apoiar a Fundación Terreo, na Ribeira de Piquín. Está centrada en crear emprego na zona rural. Agora mesmo esa entidade ten en marcha 3 iniciativas destacadas. Unha piscifactoría, un polígono agroecolóxico e unha explotación de porco celta. Escoitamos a Pilar García Porto.
Este xeito reforzamos a colaboración que mantemos coa actividade da Fundación Terreo, pois xa apoiamos o funcionamento da piscifactoría de Santalla, que é unha das 3 liñas de actuación que actualmente ten en marcha esta entidade, xunto cun polígono agroecolóxico e unha explotación de porco celta. Dende a Deputación de Lugo comprometémonos e reafirmámonos con esta iniciativa porque concorda plenamente co modelo de desenvolvemento rural.
Que cousas pasan en Lugo? A Xunta de Galicia acaba de emitir informe favorable ao traslado dos mexilóns de río e á restauración do caneiro da Aciña de Olga, no Miño, ao seu paso por Lugo. Segundo o goberno galego, ese informe foi emitido en prazo. Sucede que chegou 2 días despois de que a Confederación Hidrográfica anulase a obra. José Antonio Quiroga é o presidente da Confederación.
Non hai ningún técnico na Confederación, nin en Traxa, que é a empresa que iba a acometer a obra, que respalde meterse no río cunha autorización en agosto. Habría que empezar o lunes 7 de agosto e xa na solicitude feita en maio se decía que era unha obra para 3 meses mínimo e que se empezásemos o 7 pois sería pois un risco extremo. Por que? Porque se o normal é que en outubro se incrementen os caudais.
Di a Confederación que o caudal actual do Miño pode multiplicarse ata por 5 no mes de outubro. Aí é nada. Avanzan os traballos de renovación da traída de augas no Grupo La Paz, aquí en Lugo. As obras desa urbanización contemplan sustituir as canalizacións actuais. Os traballos teñen un prazo de execución de 6 meses e supoñen un investimento que supera os 600.000 euros con cargo aos orzamentos do Concello de Lugo. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Unha obra que permitirá sustituir as canalizacións de fibrocemento en 10 rúas desta urbanización que precisaba dunha modernización da rede e coa que queremos mellorar a eficiencia destas infraestructuras que prestan un servicio tan esencial á cidadanía. O cambio das conducións redundará na súa durabilidade e tamén o feito de que evitará as averías.
Tamén en Lugo contámosche que a pasada madrugada a policía local interceptou a 4 condutores que deron positivo por consumo de drogas. 2 deles por consumo de cannabis e anfetaminas e outros 2 por consumo de cocaína en diferentes puntos da cidade. Ademais, tamén interceptou a outros 7 conductores que superaban a taxa de alcohol permitida pola lei. Rematamos este tempo informativo tal e como comenzábamos. Un home de 49 anos de idade, lembramos, foi detido esta mañá por axentes da Garda Civil en Samos. É sospeitoso de acoitelar ata a morte o seu veciño, un home de 82 anos de idade, Manuel, e a súa muller, Consuelo, de 73, que resultou ferida de gravidade. O suceso producíase no lugar de Lamas, na parroquia de San Mamede de Couto. O home está baixo a custodia da Garda Civil. A vítima, a muller, está ingresada no ULA. Foi evacuada en helicóptero a causa da gravidade das súas feridas, pero, segundo informaban os servizos sanitarios, estaba estable nese traslado ao hospital. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, ampliando estas e outras informacións. Escoitas Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.